müharibələr tarixin ən qədim dövrlərindən bəri mövcuddur. Siyasi və iqtisadi mənfəət uğrundakı mübarizə insanları bir-biri ilə dava-dalaşa sürüklədi. Silahlarla yanaşı ordular da inkişaf etdi. Müharibələr də get-gedə çox böyük və qanlı hal aldı. Lakin 20-ci əsrə qədər müharibələr cəbhə müharibəsi şəklində olurdu. İki ordunun əskərləri bir cəbhə üzrə qarşı-qarşıya gəlir və müharibə bu xətt üzrə gedirdi. Bu müharibələrdə yalnız əskərlər ölürdü. Əsrdə isə artıq yeni bir müharibə forması ortaya çıxdı. Artıq yalnız əskərlər deyil, bütün bəşəriyyət müharibənin hədəfi olacaqdır. Həmçinin müharibə bütün dünyanı öz ovcuna alacaqdır. Müharibələr tarixin bir çox dövrlərində cəmiyyətlərə böyük əzablar və itkilər verib. Bəşəriyyətə göndərilmiş bir çox peyğəmbər və elçi öz qövmlərini yer üzündə qarışıqlıq və pozuculuq törətməyə qarşı xəbərdar etmişdir. Mədiyənə də qardaşları Şüeybi peyğəmbər göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Qiyamət gününə inanın. Yeryüzündə fitnə fəsad törətməyin. Allah qan tökməməklə bağlı öz elçiləri vasitəsilə İsrail oğullarının da vədini almışdı. Xatırlayın ki, yenə bir zaman sizinlə bir-birinizin qanını tökməyin. Bir-birinizi yurdunuzdan çıxarmayın deyə razılığa gəldik. Sonra siz həmin ət peymanın şahidi olub onu təsdiq etdiniz. XIX əsrdə Avropada müstəmləkə quruluşu hökm sürürdü. İngiltərə və Fransa kimi Avropanın böyük dövlətləri dünyanın dörd bir tərəfinə yayılaraq nəhəng müstəmləkə imperatorluqları qurmuşdular. Siyasi birliyini bir qədər gec təmin edən Almaniya isə sonradan daxil olduğu bu yarışda yüksəlməyə çalışırdı. Mənfəətlər üzərində qurulan münasibətlər 20-ci əsrin əvvəllərində Avropanı iki ayrı qüvvə blokuna ayırdı. Bir tərəfdə İngiltərə, Fransa və Rusiya, digər tərəfdə isə Almaniya və Alman əsilli Habsburg nəsli tərəfindən idarə edilən Avstriya-Macaristan imperatorluğu yerləşirdi. İki qüvvə bloku arasında get-gedə gərginləşən münasibətlər 1914-cü ildə baş verən bir sui-qəsd nəticəsində özünün kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Avstriya-Macaristan İmperatorluq taxtının varisi olan Franz Ferdinand, bu imperatorluğun Balkanlarda təsirini aradan qalmaq istəyən Serb milliyyətçiləri tərəfindən qətlə yetirildi. Bu hadisədən sonra gələn qarşılıqlı müharibə çağırışları bir anda bütün Avropanı müharibəyə cəlb etdi. Əvvəlcə, Avstriya-Macaristan Serbiyaya müharibə elan etdi. Serblərin ənənəvi müttəfiq olan Rusiya, Avstriya-Macaristana qarşı müharibə etməklə buna cavab verdi. Almaniya, İngiltərə və Fransa da bir-birinin ardınca müharibəyə girdi. Artıq od barıt çəlləyinə düşmüşdü. Müharibənin əvvəlində Almaniyanın baş qərargahı plan hazırlamış və ani hücumla Fransanı diz söytürməyi hesablamışdı. almanlar bu planı tətbiq etmək üçün əvvəlcə Belçikaya daxil oldular və bunun ardınca sərhədi keçərək Fransanı işğal etməyə başladılar. Cəld hərəkət edən fransız ordusu almanları Marın çayı sahilində dayandırdı və əks hücuma keçdi. Hər iki tərəf ağır itkilər versə də, cəbhədə heç bir irəliləyiş olmadı. Hər iki tərəf bombardımanlardan qorunmaq üçün səngərlərə sığındı. Aylarla davam edən qarşılıqlı hücumlar nəticəsində fransızlar 400 min itki verdi. Almanların itkisi isə 350 min idi. Bu vaxt 1-ci Dünya Müharibəsinin dəhşətli döyüş strategiyası da artıq müəyyən olundu. Səngərlər, əskərlər qarşıdakı illər ərzində bu səngərlərdə qalacaqdı. Səngərlərdə həyat çox ağır idi. Əskərlər fasiləsiz davam edən düşmən bombardımanı altında aylarla qorxu və stres içində yaşayırdılar. Bombardıman zamanı ölənlər uzun müddət səngərdə qalır, əskərlər öz yoldaşlarının parçalanmış cəsədləri ilə yatırdılar. Yağış yağdıqda isə bütün səngər palçıqla dolurdu. Birinci Dünya Müharibəsində iştirak edən 20 milyondan artıq əskər 4 ilə yaxın bir müddət ərzində bu səngərlərdə əzab çəkdi. Əksəriyyəti də burada öldü. 1914-cü ildəki Alman hücumu ilə qurulan Qərb cəbhəsi bir neçə həftədən sonra daraldı. Qarşılıqlı olaraq səngərlərə sığınan ordular bir-birinə yalnız bir neçə yüz metr məsafədə tələyə düşdülər. Bu tələdən xilas olmaq üçün edilən hər bir hücum dəhşətli itkilərlə nəticələndi. ...1916-cı ilin əvvəllərində almanlar sıxlaşan qərb cəbhəsini yarmaq üçün yeni plan hazırladılar. Fransızların qüruru sayılan Verdun şəhərinə qəfil hücum edəcəkdilər. Bu hücumun məqsədi müharibədə qalib gəlmək deyil, fransızları çox ağır itkiyə uğratmaq və inadlarını qırmaqdır. Alman generalı Wolkenheim bir alman əskərinin əvəzinə 3 fransız əskərinin öldürüləcəyini planlaşdırmışdı. Hücum fevral ayının 21-də baş verdi. Alman komandirləri öz əskərlərinə səngərlərdən çıxın əmrini verdi. Lakin səngərdən çıxan hər bir əskər təxminən bir dəqiqə ərzində ölürdü. Aylarla davam etməsinə baxmayaraq, almanlar Verdanı ala bilmədilər. Hər iki tərəfdən 1 milyona yaxın əskər öldü. Cəbhə xətti isə yalnız 12 kilometr arxaya çəkildi. 12 kilometr üçün 1 milyon insan öz həyatını qurban verdi. Almanların Verdun hücumuna ingilislər son müharibəsi ilə cavab verdilər. Bu hücum üçün İngiltərənin bütün sənayesi səfərbər edilərək 100 minlərlə top mərmisi hazırlandı. General Douglas Haig ingilis ordusunun əvvəlcə bir həftə boyunca fasiləsiz olaraq bombardıman etməsini, sonra isə piyadalarla hücuma keçməsini planlaşdırmışdı. Haig'in fikrincə, yalnız 2 gündə 14 kilometr irəliləyiş olacaq və almanların sıraları bir həftə ərzində yarılacaqdı. Hücum iyunun 1-i baş verdi. İngiliz topçuları bir həftə ərzində alman sıralarına fasiləsiz olaraq hücum etdi. Bir həftə sonunda İngiliz sabitləri əskərlərinə səngərlərdən çıx əmrini verdilər. Lakin bu bombardımanlar güman edildiyi kimi alman birliklərini yox edə bilməmiş, qazıqları dərin səngərlərdə gözləmişdilər. İngilislər irəliləyərkən alman topçuları atəş açmağa başladı. Müharibənin yalnız bir neçə saat ərzində 20 min ingilis əskəri öldü. Gecənin qaranlığında iki cəbhə arasındakı bölgə 10 minlərlə meyit və geriyə qayıtmaq üçün sürünməyə çalışan yaralılarla dolu idi. Son müharibəsi General Haig'in 2 həftəlik planının əksinə olaraq tam 5 ay çəkdi. Generallar əskərlərini inatla və dəfələrlə ölümə göndərdilər. Müharibənin sonunda hər iki tərəfdən də cəmi 900 min insan itirilmişdi. Cəfə isə yalnız 11 kilometr geri çəkildi. 11 kilometr üçün 900 min insan itirilmişdi. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı hər iki tərəf bir çox hücum həyata keçirdi. Bütün bunlar isə insan qətillərindən başqa bir şey deyildi. Belçikanın İpr adlı qəsəbəsində 3 dəfə ardıcıl müharibə aparıldı. Yalnız üçüncüdə 500 min itki vardı. Bütün hücumların nəticəsi eyni idi. Yalnız bir neçə kilometr irəliləmək üçün boş yerə verilən yüz minlərlə ölü. Haqlı və doğru səbəblərə əsaslanmayan bu dəhşətli müharibədə saysız hesabsız günahsız insan qətlə yetirildi. Bir o qədər insan da evindən məhrum qaldı, ailəsini və yaxınlarını itirdi. Müəyyən ideoloji dairələrin siyasi ehtirasları və mənfəət axtarması bu kütləvi fəlakət və fitnə fəsadın ən mühüm səbəbi idi. İnkar edənlərin dünyaya olan ehtirasından irəli gələn fəsad, Quranda Allahın insanları çəkindirdiyi ən böyük zülümdür. Yeryüzündə fəsad törətmək Quran ayələri ilə belə ifadə edilir. Yeryüzü düzəldikdən sonra orada fəsad törətməyin. Allaha həm qorxu, həm istəklə dua edin. Həqiqətən Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır. Birinci Dünya Müharibəsi bir çox yeni qaydaları ortaya çıxardı. Bunlardan biri də silahların yalnız ordulara deyil, həm də mülki əhaliyə qarşı çevrilməsi idi. Dünyada mülki əhaliyə qarşı ilk bombardıman Alman Seppelinlərinin 1915-ci ildə İngiltərəyə hücumu ilə başladı. Seppelinlərdən atılan bombalar bir çox günahsız insanın həyatını itirməsinə səbəb oldu. Digər tərəfdən də U-Boat adlandırılan Alman sualtı gəmiləri Atlantik okeanında olan mülki gəmiləri vurmağa başladı. O dövrün ən böyük transatlantik gəmisi olan Lusitania 1915-ci ilin may ayının 7-sində İrlandiya sahillərində bir U-boat gəmisinin hücumu ilə batırıldı. Gəmidə olan 2000-ə yaxın insandan 1195-i boğuldu. Müharibənin gətirdiyi başqa bir fəlakət kimyəvi silahlar idi. 1915-ci ildə əvvəl fransızlar, sonra isə almanlar tərəfindən istifadə edilməyə başlanılan zəhərli qazlar minlərlə əskərin dəhşətli əzablar çəkərək ölməsinə səbəb oldu. Bir çox əskər də bu qazın təsiri ilə kör oldu. Ordular qazın qarşısını almaq üçün əleh qazlardan istifadə etdilər. Bu əleh qazlar yalnız əskərlərə deyil, mülki əhaliyə də verilirdi. Çünki zəhərli qazlar yalnız əskərlərə yox, mülki əhaliyə də zərər getirirdi. Hətta kiçik uşaqlara da. Birinci Dünya Müharibəsinin ən qanlı cəbhələrindən biri də Çanakkalada baş verdi. İngilis və fransız donanmaları Osmanlı ordusunun müdafiə xəttini yararaq Qaradənizə çatmaq üçün hücuma keçdilər. Lakin dünyanın ən böyük donanması türk topçuları qarşısında boyun əymək məcburiyyətində qaldı. Bu dəniz müharibəsi məğlubiyyətlə başa çatandan sonra İngilislər Gelibolu yarımadasına qoşun çıxardılar. Lakin əfsanəvi cəsarət və qəhrəmanlıqla döyüşən türk ordusu bu hücumun da qarşısını aldı. Aylarla çəkən qarşı durmalardan sonra İngilislər Çanakkaladan çəkilmək məcburiyyətində qaldılar. Müzik 250 min türk əskəri şəhid olmuşdu. Bir o qədər də İngilis və Anzaq əskəri ölmüşdü. Birinci Dünya Müharibəsi İngilis, Fransız və Alman ordularının 4 il boyunca çəkən ümitsiz hücumlarından sonra 1918-ci ildə sona çatdı. Lakin 11-ci ayın 11-ci günündə saat 11-də elan edilən bu sülh heç kimə daimi xoşbəxtlik gətirməyəcəkdi. Yüz minlərlə əskər şikəst qaldı. Bundan əlavə, palçıq, natəmizlik və ölüm dolu səngərlərdə 4 il boyunca qalmış əskərlərin çoxu müharibə psixologiyasına xilas ola bilmədilər. Bomba şoku adlanan və müharibə qaziləri arasında çox yayılmış bir zədə xəstələrin şiddətli qorxu və qıc olma keçirmələrinə səbəb olurdu. 4 il boyunca hər gün yaşadıkları bomba qorxusu hafizələrində silinməyəcək şəkildə iz buraxmışdı. Bəzi xəstələr yalnız bomba sözünə eşitmələri onların qorxub gizlənməsinə kifayət edirdi. Bəzi əskərlər isə müharibədən illər keçməsinə baxmayaraq bir əskər forması gördükləri zaman dəhşətə qapılırdılar. Müharibənin izi bəzi əskərlərin yalnız ruhuna deyil, bədəninə də işləmişdi. On minlərlə əskər müharibə meydanında qollarını və ayaqlarını itirdi. Gözü, burnu və ya çənəsi parçalanan o qədər əskər var idi ki, Avropa şəhərlərində belə insanların istifadə etməsi üçün xüsusi maskalar istehsal edilməyə başladı. Birinci Dünya Müharibəsinin qorxulu ağrıları incəsənətə də təsir etdi. Müharibədən sonraki dövrdə olan əsərlərdə qorxu, acı və sərsəmlik mövzuları hakim idi. bu əsərlər yalnız onları hazırlayan sənətkarların deyil, bütün nəslin ruhi vəziyyətini əks etdirirdi. Müharibənin ağrı acılarını dərindən çəkən bu nəslə itirilən nəsil adı veriləcəkdi. Bura qədər qeyd etdiklərimiz kimi, müharibə insanlara və cəmiyyətlərə heç bir fayda və qazanc verməyən nəhəng bir zülm sektorudur. İnsanlara maddi və mənəvi əzablar, sıxıntılar yaşadan, sağalması çox çətin olan dərin yaralar vuran sosial bir fəlakətdir. Allah insanlara yeryüzündə müharibəni deyil, sülhü bərqərar etməyi əmr edir. Yaxşılıq edənlər və azğınlıqdan çəkinənlər isə Quranda belə müjdələnir. Biz bu axirət yurdunu yer üzündə təkəbbürlük etməyənlərə və fitnə fəsad törətməyənlərə qismət edirik. Gözəl aqibət ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərindir. Yoxsa biz iman gətirib yaxşı işlər görənləri yeryüzündə fitnə fəsad törədənlərlə eyni tutacağıq, yaxud Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənləri günahkarlara tay edəcəyik. Bəs bütün Avropanı qan gölünə çevirən belə bir fəlakət nə üçün baş vermişdi? Nə üçün böyük ölkələrin liderləri öz millətlərini belə bir mənasız və kör ölüm quyusuna atmışdılar? Bu dəhşətin səbəbi müharibədən əvvəl Avropada bir çox insanın müharibəni olduqca faydalı və hətta zəruri görməsi idi. Müharibə elan edildiyi zaman hər bir ölkədə kütlələr bunu böyük sevinç və coşqu ilə qarşılamışdılar. Liderlər öz əskərlərini cəbhələrə yeritməkdən qürur duymuşdular. Bu böyük yanılmaların ən böyük səbəbi isə sosial darvinizm deyilən anlayışa inanmaları idi. Amerikalı tarixçi Thomas Knapp bu mövzunu belə izah edir. Müharibə bir sürpriz deyildi. 1914-cü ilin əvvəllərində Avropada geniş dairələrdə müharibə tələb edilir və gözlənilirdi. Kifayət qədər dəlillər göstərir ki, hər bir tərəfdə bir çox Avropalı müharibəni sevinclə qarşılamışdı. Müharibənin təmizləyici, həyəcanlı və gəncləşdirici olduğu düşünülmüşdü. Bir çox Avropa ölkəsindəki təhsil sistemi bir növ sosial darvinist rəqabət məntiqinə qapılmış və bu məntiqdən müharibə canlandırıcı və şərəfləndirici kimi görülmüşdür. Sosial darvinizm, Darvinin təkamül nəzəriyyəsinin cəmiyyətlərə uyğunlaşdırılması idi. Darvin sonradan bir çox dəlillərlə dağıdılacaq nəzəriyyəsində təbiətdə olan bütün canlıların amansız bir həyat mübarizəsi keçirdiklərini iddia etmişdi. Hətta insanın da inkişaf etmiş bir heyvan növü olduğunu və mübarizə yolu ilə irəlilədiyini iddia etmişdi. O dövrün ibtidai elmi səviyyəsində əksər insanlara elmi həqiqət kimi görünən bu yanlış nəzəriyyə bir çox başqa ictimai fəlakət kimi Birinci Dünya Müharibəsinin də ideoloji zəminini təşkil edirdi. Dünya Müharibəsini yaradan Avropa liderlərinin gündəliklərinə və şəxsi yazışmalarına baxılanda sosial darvinizmin təsiri daha açıq şəkildə ortaya çıxır. Bu liderlər Allahın insanlara əmr etdiyi şəfqət və mərhəmətə əsaslanan çox gözəl əxlaqı rədd etmiş və bunun əvəzinə sosial darvinizmi mənimsəmişdir. Məsələn, Avstriya Macaristanın Ali Baş Komandanı General von Hotzendorf müharibədən sonraki xatirələrində belə yazmışdır. İnsan sevgisini ön plana çəkən dinlər bəzən insan övladının həyat mübarizəsini zəiflədə bilirlər. Lakin bu mübarizə dünyanın sıxıcı qüvvəsidir. Dünya müharibəsinin böyük fəlakəti bu böyük prinsipə tam uyğun olaraq həyata keçmişdir. Müharibə təbiətin bir qanunudur. Dünya müharibəsinin generallarına olan Friedrich von Bernard isə müharibə ilə sözdəki təkamül qanunları arasındakı bağlılığı belə ifadə edirdi. Müharibə bioloji bir tələbdir. Bu, təbiətdəki canlıların mübarizəsi qədər zəruridir. Bioloji cəhətdən yerində nəticələr verir, çünki bu nəticələr varlıqların əsas xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Qısası, Birinci Dünya Müharibəsi döyüşməyi, qan tökməyi, əzab çəkməyi və çəkdirməyi təbiət qanunu hesab edən Avropalı liderlər uzvatından baş vermişdir. Bütün bu nəsli belə yanlış fikirlərə sürükləyən ideoloji mənbə isə Darwinin təkamül nəzəriyyəsi idi. Müharibənin pərdə arxasına baxılanda Darwinin qaranlıq portreti görünür. Halbuki həqiqətdə İnsan Darwinin irəli sürdüyü kimi mübarizə aparmaq üçün yaşayan bir heyvan növü deyil. Quranda yeryüzündə müharibə və azğınlıq edənlər haqqında Allahın ayəsində belə buyurulur. Onlar müharibə alovu yandırdıqca Allah onu söndürər. Onlar yeryüzündə fitnə fəsad törətməyə çalışarlar. Allah isə fitnə fəsad törədənləri sevməz. İnsanı Allah yaratmış, ona bütün canlılardan fərqli bir ruh vermiş və gözəl əxlaqı əmr etmişdir. Allahın insanlar üçün seçdiyi bu əxlaq sevgini, qardaşlığı, mərhəməti və sülhü tələb edir. İnsanlar yalnız bu çağırışa tabi olduqları zaman dünyada sülh və rahatlıq bərqərar ola bilər. Ayələrdən birində bütün insanlığı sülh və xilasa çağıran İlahi əmr belədir. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də yaxşılıq et. Yeryüzündə fitnə fəsad törətməyə cəhd göstərmə. Həqiqətən Allah fitnə fəsad törədənləri sevməz. Birinci Dünya Müharibəsi, mübarizə və qan tökməyi təbiətin zəruri qanunu zənn edən fəlsəfənin məhsulu idi. Müharibə sona çatdı, lakin bu fəlsəfə yaşamağa davam etdi. Yaşadığı üçün də bu müharibədən dərhal sonra böyük və qorxulu bir müharibənin torlarını hörməyə başladı. Bu yeni təhlükənin mərkəzi isə Almaniya idi. Birinci Dünya Müharibəsinə son verən Versal sülhü Almaniyaya çox ağır bir təzminat yükləmişdi. Onsuz da müharibənin dağıntıları içində olan Almaniya böyük bir iqtisadi böhranla qarşılaşdı. Digər tərəfdən də müxtəlif siyasi qruplar arasında qanlı mübarizələr başladı. Belə bir qarışıq şəraitdə fanatik bir siyasi cərəyan yüksəldi. Bu, Hitlerin rəhbərliyi altında olan Nasis partiyası idi. Nasizm əslində yalnız sosial darvinizmin bir şərhi idi. Hitler Darvin nəzəriyyəsinin əsası olan irqlər arasındakı həyat mübarizəsi fikrini eyni ilə mənimsəmişdi. Hitlerə görə almanların mənsub olduğu ari irqi sözdə təkamül müddətinin ən yüksək pilləsində idi və başqa irqləri idarə etmə haqqına malik idi. Bunun həyata keçirilməsinin yeganə yolu isə yeni bir müharibə idi. Bu müharibə Almaniyanın bütün dünyaya hakim olması ilə nəticələnən bir müharibə olacaqdı. Başda isə yenə də zalım və gözünü iqtidar ehtirası tutmuş idarəçilər vardı. İnkarçı və zalım idarəçilərin vəziyyəti Quranda belə göstərilir. Ayrılan kimi yer üzündə fitnə fəsad törətməyə, əkini və nəsli məhv etməyə çalışır. Halbuki Allah fitnə fəsadı sevməz. Əgər yüz döndərsəniz, sizdən yer üzündə fitnə fəsad törətmək və qohumluq tellərini qırmaq gözlənilməzmi? Nasizm 1939-cu ildə yeni bir dünya müharibəsi yaratdı. Nasist orduları ani bir hücumla Polşanı işğal etdilər. Yalnız 3 həftə ərzində Almaniya Polşanı diz çökdürdü. Paytaxt Varşava Alman təyyarələri tərəfindən amansızcasına bombardıman edilərkən bir çox mülki vətəndaş həlak oldu. Bütün dünya növbəti hədəfin nə olacağını gözləyirdi. Alman baş qərargahı isə bu yeni planları hazırlayırdı. Bu vaxt başqa bir totalitar qüvvə müharibəyə qatıldı. Bu, Stalinin qanlı diktatorluğu ilə idarə edilən Sovet İttifaqı idi. 1939-cu ilin avqust ayında Stalin Hitlerlə hücum etməmək haqqında müqavilə imzaladı. Polşanı bölmək haqqında razılığa gəldilər. Lakin Stalin bununla kifayətlənmədi. Qızıl Ordu ani bir hücumla Latviya, Estoniya və Litvanı işğal etdi. Sonra da şimala yönələrək Finlandiyanı işğal etməyə başladı. Bu işğal 270 min insanın həyatı bahasına başa gələcəkdi. ...1940-cı ilin aprel ayında Hitlerin orduları yeni bir hücuma başladılar və sıra ilə Danimarka, Norveç, Belçika və Litvanı işğal etdilər. 1940-cı ilin mayında isə Alman orduları Belçikadan Fransaya daxil oldular. 10 minlərlə mülki əhali nasist dəhşətindən qorxaraq qaçmağa başladı. İyunun 13-də Alman orduları Paris küçələrinə çatmışdı. Hitler Eiffel qülləsinin qarşısında kameralara poza verirdi. Almanya qarşıdakı aylarda Bolqarıstan, Yugoslaviya və Yunanıstanı da işğal etdi. Bütün Avropa Hitler və onun müttəfiqlərinin çəkməsi altındaydı. Almanyanın ən böyük işğal planı isə Rusiyaya qarşı idi. Barbarossa planı adlandırılan bu işğal 22 iyun 1941-ci ildə ani bir hücumla başladı. Sürətlə irəliləyən Alman ordusu 2 həftə ərzində Kiyevi ələ keçirdi. Bir aydan sonra isə Moskvanın yaxınlarına qədər gəldi. Bundan sonrakı 3 il ərzində Nasist Almaniyası ilə Sovet İttifaqı arasında qorxulu bir müharibə oldu. Tarixin ən qanlı müharibəsi olan bu qarşı durma 30 milyondan artıq insanın həyatı bahasına başa gəldi. Bu müharibədə olan hər iki tərəf, yəni nasizm və kommunizm, bəşəriyyətə qarşı dəhşətli günahlar etdilər. Nəticə olaraq, müharibədə mübarizə aparan ideologiyalar heç bir əxlaqi və insani cəhəti hesaba almayaraq, sırf özünün dünyəvi mənfəət və mənafələrini həyata keçirməyə çalışırdılar. Bunun uğrunda milyonlarla insanın ölümünə də amansızca göz yumulurdu. Bu cür heç bir sərhəd tanımadan hər bir zülm və azğınlığı doğru görənlərə dəstək, köməkçi və tabi olmaq Quranda qəti olaraq qadağan edilir. Həddi aşanlara boyun əyməyin. O kəslər ki, yer üzündə fitnə fəsad törədər və islah etməzlər. İkinci Dünya Müharibəsi əslində müharibə olmaqdan daha çox qətl və soyqırım əməliyyatı idi. Bunun əsasını Hitlerin yaşayış sahəsi siyasəti adlandırılan irqçi nəzəriyyəsi təşkil edirdi. Hitler Almaniyanın Alman millətinə kifayət torpaq olmadığını, ari irqinin burada sıxıldığı iddiasını irəli sürmüşdü. Onun fikrinə görə, şərq ölkələrinin torpaqları ələ keçirilməli və almanlar üçün yaşayış sahəsi vəziyyətinə gətirilməli idi. Bu torpaqlarda olan 10 minlərlə günahsız insan isə vəhşicəsinə öldürüləcəkdi. Buna görə də nasist orduları, Şərqi Avropada işğal etdikləri hər bir bölgədə dinc əhalinin qətlini həyata keçirdilər. Xüsusilə də nasistlər sözdə aşağı irq kimi gördükləri yahudilər, qaraçılar, polşallar və slavyanlara qarşı ağla sığmaz faciələr törətdilər. Nasistlərin soyqırım aparmaq üçün xüsusi olaraq qurduqları SS birlikləri bütün işğal bölgələrində olan başda yahudilər olmaqla hədəfə alınan qrupları axtarıb öldürməyə başladılar. nasistlərin işğal etdikləri bölgələr, amansızca qətl edilmiş günahsız insanların cəsədləri və onlar üçün göz yaşı axıdan zavallı insanlarla dolu idi. Din adamları və ibadət yerlərini dağıtmaq nasistlərin başlıca hədəfi idi. Keçdikləri hər yerdə kilsələri dağıdıb yandırdılar, dindar insanları qətlə yetirdilər. Nasist vəhşiliyinin əsas tətbiq yerləri insanların toplandıqları düşərgələr oldu. Yahudilər, qaraçılar, müharibə əsirləri, Katolik din adamları kimi müxtəlif qrupların bir kölə kimi işlədildiyi bu düşərgələr 1942-ci ildə insanların qurban edildiyi yerlərə dönmüşdü. İnsanları toplu şəkildə qətlə yetirmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış sistemlərlə milyonlarla günahsız kişi, qadın və uşaq vəhşicəsinə öldürüldü. Müharibənin sonunda bu düşərgələri xilas edən müttəfiqlər 10 minlərlə cəsəd və cəsədə bənzər dustaqlarla qarşılaşdılar. Nasist düşərgələrində üst-üstə 11 milyon günahsız insan qətlə yetirildi. Artıq 1943-cü ildən etibarən nasistlərin müharibəni uduzduqları bəlli oldu. Sovet orduları Hitlerin ordularını Stalinqradda böyük məğlubiyyətə uğratdı. Almanlar Stalinqraddan sonra Krusk bölgəsində baş verən və tarixin ən böyük tank döyüşü kimi qəbul edilən müharibədə də məğlub oldular. Artıq məğlubiyyət qaçılmaz idi. Lakin nasistlər geri çəkildikləri zaman yenə də qan tökməkdə davam etdilər. Hitlerin əmri ilə çəkildikləri hər yeri yandırdılar və mülki əhalini qətlə yetirdilər. Alman ordularından sonra boş yerə qətlə yetirilmiş milyonlarla insan və bu insanlar üçün ağlayan gözü yaşlı qadınlar və uşaqlar qaldı. Müttəfiq orduları Berlinə çatdıqları zaman nasizmin süqutu da rəsmiləşirdi. Lakin Berlinə çatan Qızıl Ordu başqa bir dəhşətli ideologiyanın təmsilçisi idi. Belə ki, Stalin və Qızıl Ordunun zülm mövzusunda Hitlerdən heç də geri qalmadığı qarşıdakı illərdə ortaya çıxacaqdı. Stalinin də düşərgələrində Hitlerdə olduğu qədər günahsız insan öldü. Stalinin işğal etdiyi bölgələrdə də Hitlerin etdiyi kimi qətillər həyata keçirildi. İkinci Dünya Müharibəsi adlandırılan dəhşətli hadisə 55 milyon insanın həyatı bahasına başa gəldi. Yeryüzü bir daha şeytan əməli olan qan tökmənin şahidi oldu. Halbuki Allah insanlara şeytanın yolu ilə deyil, sülh və etibarlı yolu seçmələrini əmr edir. Ey iman gətirənlər, hamınız bir yerdə sülhə gəlin, şeytanın yolu ilə getməyin, çünki o sizin açıq düşməninizdir. keçən əsrdə baş vermiş iki böyük dünya müharibəsində insanlar üçün mühüm ibrətlər var. Hər iki faciə göstərir ki, müharibə yalnız ölkələr arasında mənfəət uğrunda gedən mübarizələrin nəticəsi deyil. Çünki mənfəət uğrunda gedən mübarizələr diplomatik yollarla da həll edilə bilər. Müharibənin başlamasına əsas səbəb bunun üçün qərar qəbul edən insanların ideologiyasıdır. Müharibəni, qan tökməyi və əzab verməyi insan təbiətinin bir parçası hesab edən bir ideologiya var və dəhşətin əsas mənbəyi də budur. Bu ideologiya sosial darvinizmdir. Yəni, insanların təsadüfən ortaya çıxan bir heyvan növü olduğu və yalnız mübarizə apararaq inkişaf edəcəkləri şəklində olan inancdır. Birinci Dünya Müharibəsi sosial darvinist fikirlərini açıq olaraq ifadə edən Avropa liderlərinin əməlidir. İkinci Dünya Müharibəsinin ən böyük məsuliyyət daşıyanları da qatı sosial darvinistlərdir. Hitler həm irqi ideologiyasını, həm də mübarizə aparmaqla bağlı inancını darvinizmdən almışdı. Mənim Mübarizəm adlı məşhur kitabının adı da Darvinin həyat mübarizəsi anlayışından alınma idi. Mussolini mətbuatda işlədiyi gənclik illərində Darvini 19-cu əsrin ən böyük mütəfəkkiri adlandıracaq qədər qatı təkamül tərəfdarı idi. Diktator olduğu zamanlarda isə həmin ideologiyanı qorumuş və müharibənin sözdə bir təkamül qanunu olduğunu iddia etmişdi. Stalin uşaq yaşlarında rahiblik təhsili alsa da, Darvinin Növlərin Mənşəyi adlı kitabını oxuyaraq ateist olmuşdu. Qanlı iqtidarı boyunca da Darvinin və hətta ondan da ibtidai təkamülçü olan Lamarkın nəzəriyyələrini Rusiyada da yaymışdı. İnsanları təkamül nəzəriyyəsinə görə, heyvan sürüləri kimi görən bu diktatorlar üçün qan tökmək təbii bioloji bir proses idi. Onların cinayətləri sosial darvinizmə əsaslanırdı. Sosial darvinizm yaşadıqca bəşəriyyət rahatlıq tapmayacaq. Bu ideologiya şəxsləri, cəmiyyətləri, millətləri, hətta mədəniyyətləri daim mübarizəyə dəvət edir. Sosial darvinizmə görə insanların mövcud olma məqsədi elə budur. Halbuki həqiqət çox fərqlidir. İnsan mübarizə aparmaq üçün deyil, Allaha qulluq etmək və onun öyrətdiyi əxlaqa görə yaşamaq üçün mövcuddur. Bu əxlaqa görə isə sevgi, mərhəmət, əfv və sülh zəruridir. İnsanlar bunu dərk etdikləri zaman dünyada müharibə və göz yaşları deyil, sülh və səadət hökm sürəcək. Bir Quran ayəsində belə buyurulur. Allah əmin-amanlıq yurduna çağırır və istədiyini doğru yola salır. İman gətirənlər Quran əxlaqına əməl etmədikləri, dostluq, qardaşlıq və etibar içində olmadıqları təqdirdə fitnə, fəsad və azğınlıqlar yer üzündə əskik olmayacaq. Bu mühüm həqiqət Quran ayəsində belə ifadə edilir. Kafirlər də bir-birinin dostları, köməkçiləridir. Əgər siz bunları etməsəniz, yer üzündə böyük bir fitnə fəsad olar.